Li herema Serhedê bajarvan û rêveberên HDP hatin desteserkirin. Îro înê hêzên ewlekariyên Tirkiyê, dijî hev bajarvan û endamên Partiya Demokratîk a Gelan HDP li Wan, Mûş û Agiriyê operasyonê darxistin û di encamê de 13 siyasetvan hatin desteserkirin. Li Wanê hevşaredarê bajarokê Bêgiriyê, Yılmaz Şalan û Leyla Balkan, yên Kalkaliyê, Yakup Almacu, Dilan Örenci, yê Elbaqê, Erkan Acar di encama serdegirtina malan de hatin desteserkirin. Hêzên ewlekariyê li mala bajarvan û avahiyên şaredariyan lêgerîn pêk anîn û piştre jî ew ji bo lêpirsînê birin. Rêveberiya ewlekariya Wanê bi daxuyaniyeke nivîskî ragihand ku hevşaredar bi îdiaya endambûna Partiya Karkerê Kurdistan pêkekê û propaganda rêxistinê hatine desteserkirin. Hevserokê HDP-yê Wanê Ökeşkawa, operasyonên li hember bajarvanên Wan wek êrişekê dijî vîna gelê Kurd binav kir.
Ew operasyona ya çi ye? Ve kaç nevli bir tepkirini ya em irade ya gelin Kürtlan olsun em bir irade ne acibinin emlan olsun en çembe her cilci hem de bu avlayı hem ben dınava dedik ki de vaki nevi terörize hem de operasyon ettik ki hem de hemşerata yaradık dedik ki hada operasyona terörü bina aldık ki havalı mevbe çaldık ki hemşerata edme başıncı rojek işin de dayum daha vayacağım. Muhtemelen ve cerici tısabı bu abi. Havali men hem mehcaviye tane. Sobe haya, do sobe ve kayyum ve kayyum.
Kava bi bir xisko hata nehe şaredariya bajarê mezin Wanê ji dinavda ji neh şaredariyên Wan ra kayyum hatine diyar kirin.
Bi şert bi merceyin ku derveyi türi em bizim demokrasiyi ise hem ketin hılbıcartına dve hılbıcartına der şey ise me çarda şaredariya bajarê mezin ji dinavda deh şaredarî me asteke bilind da dest xistin gelî me çû ser sandiqa îrade xwe beya kir sê şaredarî evê demê zaten bi navê kehekayê em bêjim dest me de derxistin ez remî tuşbav başê çal ziran jî ew hesê navçî me dest danane ser her vey bêjî piştî hingî tisa bi rêzê bajarê mezin erciş serav ew bi ahencetê tisa Küçük valla kayyum havet iser. Dövbe operasyonu ise bu her sene açacak kayyum yapan ikimi paylaşın. Çünkü operasyon ya niyet diyara. İdi çö navça ve kişaretleri desme hedef eden amine de hamet demek kayyum.
Bu aliye kedim ve li bajarê Mûşê ji endamên meclisa giştiya bajer ji HDP Mehmet Demir û Mehmet Şakir Turul de encama serdegirtina malan da hatin desteserkirin. Dîsa hevserokê rêxistina HDP-yê Patnosa Agirî, Ahmet Ege, endamê HDP Kadir Ege, Naîm Durak, Cevdet Can, Cemil Can û endamê meclisa giştiya bajêr Kutbettin Özgün jî hatin desteserkirin. Lê sedema desteserkirina wan nehat diyar kirin. Hêjay bi birxistinê ku Wezareta Karên Navxweyî ya Tirkiyê ji 19 tabaxê vir ve sê şaredariyên bajarên mezin jî di nav da 27 bajarvaniyên HDP ji kar dûr xistin û Şûna Wan karmendên wê wek qayûm diyar kirine. Arif Aslan, Deng Amerîka.